Chuti zacu muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza. Nkuko rero mubimenyereye, dore cya kiganiro mukunda dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Abakurikira ikiganiro dusangira ijambo, mwaramutse neza. Muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Guverinoma ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu biganiro i Kampala muri Uganda. Icyumweru kirarangiye. Uyu munsi turavuga kuri ibiganiro hagati y'abanyekongo, twibaza kuri ibibazo. Ese ni bande baganira? Baraganira iki? Ibiganiro byatewe n'iki? Ese bigamije iki? Ku munyarwanda se bivuze iki? Mu bo twatumiye harimo
Lucia Umukundwa, nk'abandi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika.
Ndabasuje Lucia Umukundwa aho i Kampala, urakomeye?
Twari turaho.
Twatumiye kandi mu Bufaransa
Jean-Marie Vianney Ndagijimana.
Ndabasuje ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, murakomeye?
Mukomere cyane Karekezi.
Mukomere namwe. Lucia Umukundwa, nagira ngo ngaruke aho i Kampala nguhereho. Ibi biganiro mu by'ukuri baraganira kuki?
Icyo baganiraho muri rusange ni ukureba uburyo bahagarika intambara burundu nk'uko bose babyemeza, bakareba uburyo bakemura ibibazo ku buryo bahagarika intambara mu burasirazuba bwa Congo. Ubu noneho baravuga ko ari bwo bwa nyuma basa naho bagiye kubonana bakemura ibibazo byo kurangiza burundu ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Ni ikibazo cy'intambara, ariko intambara mu rasazwa ko kumaze imyaka n'imyaka kuva muri 1996. Ambasaderi Ndagije Imana, iyi ntambara izarangira?
Iyi ntambara izarangira, ntawavuga ngo izarangira umunsi uyu n'uyu, ariko izashyirwa irangire. Impamvu zizatuma irangira wenda twaza kuzigaruka, ariko ndemera ko igomba kurangira, kuko itarangiye abantu bo muri kariya karere baba bashize.
Murebye simvuze amateka menshi yabaye muri kariya karere k'ibiyaga bigari cyane cyane hari muri za Congo. Amasezerano yasinywe ku hagati y'impande zirwana muri kariya karere ni menshi cyane. Impamvu amasezerano yasinywe hariya muri Congo atatumye intambara irangira, icyo mwatubwira ni cy'ambasaderi Ndagije Imana?
Impamvu ni nyinshi, impamvu ni nyinshi. Umuntu yabanza akareba amateka y'izo ntambara zose. Murabyibuka wabivuze mu kanya intambara zatangiye mu Rwanda cyane cyane no mu Burundi. Izo ntambara zigatuma hagenda impunzi nyinshi zijya muri Congo, muri Tanzania, Uganda n'ahandi. Umuntu yakwibaza ati kuki muri Tanzania cyangwa Uganda izo mpunzi zitahazanye intambara? Imwe mu mpamvu zikomeye ni uko duhereye nko muri 1994 abantu benshi bagiye barenga za miliyoni 2 bagiye bagana muri Congo. Bahageze ubutegetsi bushya bwo mu Rwanda bukumva busa naho budafite amahoro igihe izo mpunzi zose ziba ziri ku mupaka w'igihugu cyacu. Nibwo muri 1994 baje gutera bavuga ko bagomba kuzicyura ku ngufu. Iyo ni intambara ya mbere ikomeye yari itangiye, yazaga yongera ku ntambara yari yararangiye mu Rwanda kuva muri 1994 kugera muri 1994. Ni amateka. Icyatumye bikomera cyane ikindi kandi ni uko muri Congo burya nkanjye nabivuga, ariko si ukubera ko ntuye ku mupaka wa Congo gusa, ariko hari n'abandi bose n'abatuye ibyumba barabizi muri Congo cyane cyane za Masisi na Rucuru, hari abanyarwanda benshi cyane, abanyarwanda benshi ku buryo ikintu cyose cyabaga mu Rwanda nabo bumvaga gisa n'icyababayeho. Impunzi rero zigezeyo, abanyarwanda baho nabo bumva icyo kibazo cy'izo mpunzi n'ibibazo bisigaye mu Rwanda. Bamwe bakiyumva mu baje bahahungiye kubera ubwoko wenda bahuriyeho, abandi bakiyumva ku basigaye mu Rwanda. Nuko nyuma ya 1996 nako kugera mu 1998 2002 nibwo haje kuvuka noneho ibintu bimeze nk'imvange n'abanyekongo binjira mu ntambara.
Iyo mvange niyo ngira ngarukeho mbaza Lucia Umukundwa uri Kampala. Lucia, urebye ibiganiro hagati ya guverinoma n'abarwanyi umutwe wa M23 bahagarariye abanyekongo?
mu byukuri bose bahagarariye abanyekongo kuko bose ari abanyekongo, ariko ikibazo cy'ibibazo bagomba kuvugaho bagomba no kwigaho nicyo gisa naho gifata akarere kose. Ubu adresse ko abahagarariye guverinoma y'Kinshasa bavuze bati twebwe turifuza kuganira nk'abanyekongo mwebwe nk'abarwanyi bo muri M23 nituzana naho ibindi bibazo birebana n'ibihugu byo mu karere, kuko twebwe tuzabiganiraho nka za guverinoma cyangwa se turi kubiganiraho nka za guverinoma, ibyo ntabwo tugomba kubishyira ku murongo w'ibyigo. Kaba niyo mpamvu nkeka ko muri iyi minsi bisa naho abatari bongera kongera guhura, umuhuza aracyagenda bahuza kugira ngo arebe uburyo bagira icyo bigaho, kuko ikibazo gikomeye ni ukumenya ese ni iki gituma abantu abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo bakora intambara. Ese izo ntambara koko zirabareba cyane kurusha uko zireba ibihugu byo mu karere, ku buryo usanga n'abantu benshi bibaza bakese koko mu by'ukuri hakagombye kuganira abanyekongo cyangwa hakagombye kuganira ibihugu bihuriye muri aka karere nyine bifite ibibazo hagati yabyo
ahubwo se
no guhungabanya umutekano ku mipaka y'ibihugu byose.
Intumwa z'uwo mutwe wa M23 zihagarara abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo ku buryo bugaragara cyangwa se ni agapande gato cyane k'abanyekongo tuvuge bavuga ikinyarwanda?
Iyo batanga ibibazo byabo bavuga ko ari ikibazo cy'abanyekongo, ariko uko bagisobanura bo bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke bagiterwa n'abanyamahanga bashyigikiwe na guverinoma yabo. Kuva intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zatangira, burya abatangiye intambara baravuga bati iyi mitwe y'abanyamahanga yitwaje intwaro n'iziteza umutekano muke, ku buryo abantu benshi hanze baravuga batese kuki atari guverinoma ihaguruka ikavuga iti turwanye imitwe y'abanyamahanga, bakaba ari abanyekongo bonyine bavuga bati, cyane cyane ko bavuga ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakavuga bati bamwe mu banyekongo batavuga ururimi rw'ikinyarwanda usanga bavuga bati ese bahagarariye koko abanyekongo cyangwa bahagarariye ubwoko bwabo bw'abanyarwanda, ku buryo usanga akenshi kwitwaza imitwe y'abanyamahanga iri mu gihugu cyabo bituma abandi banyekongo bibaza nimba koko bahagarariye inyungu zabo bose muri rusange.
Ye Lucie Mukunga mbaye ngushimiye gato, ihangane gato guma kuri telefone. Nibutsa abakomeje kutwumva ko iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC n'ikiganiro dusangira ijambo. Ambasaderi Ndagije Imana mbagarutseho iyi ngingo y'abaganira hariya i Kampala, guverinoma ya Kongo n'abagize umutwe wa M23 mubona izi mpande zombi zihagije kugira ngo kiriya kibazo tuvuga nk'uko mwatanye mu kivuga cy'abantu batuye mu karere ndetse na Kongo yose kibonerwe umuti urambye?
Ye mbona bitazashoboka kuvuga ngo Kongo iragira ibiganiro na M23 cyangwa na CNDP cyangwa n'abandi bazavuka nyuma, kuko ntabwo bizarangira ngo nuko M23 yemeye kujya gusanga abandi banye Kongo. Uribuka ibyo mu 2009 ni naho iriya ntambara ya M23 bavuga ituruka, bari bumvikanye ko abasirikare bo muri CNDP bagiye kujya mu gisirikare cya Kongo, bamwe koko bajyamo ariko haza kuba ingorane kuko hari abavugaga bati tujye dukoresha amagambo nyayo tutabica ku ruhande. Hari abavuze icyo gihe ndabyibuka kuko nanjye hari abo nigeze kuvugana nabo babaza ni kuki mutemera gusanga, abandi baravuga bati twebwe abatutsi bo mu karere ka Kivu bafashwe nabi, ntabwo dushobora kwemera kujya kuba ikisangani, kujya kuba muri Bandundu, kujya muri Bazayire cyangwa ahandi dusize abaturage bacu hano kuko babamara. Nibwo rero ikibazo cyatangiye kuvuka bavuga bati ntabwo dushobora kwemera kwivanga n'abandi, twe turashaka kujya mu gisirikare ariko tugume iwacu.
Bande babamara?
Bavuga ko bamarwa n'abasirikare b'abanyekongo n'interahamwe ziri muri kare ya karere. Icyo kintu nuko banga kukivuga mu by'ukuri ariko kirahari. Noneho nabwo rero imwe mu ngaruka zabyo ni ukuvuga iki, nicyo kibazo urubajije mugenzi wawe ubwo utese bari abantu bahagarariye abanyekongo, icyo nacyo gituma nyine abandi banyekongo babishisha bakavuga batese abantu banga kwivanga natwe, bakavuga ko basa n'abashaka kurengera ababo gusa bita babo, abo bantu tuzabana dute? Ariko nabwo wabyitegereza koko ukavuga uti muri ibyo byose tutabereye tuvugishije ukuri, kariya karere kari mu bibazo bikomeye cyane, n'ibyo by'abasirikare cyangwa ingabo z'abanyamahanga ni ikibazo gihari, ariko kuvuga ngo kirahari si ukuvuga ko abo basirikare cyangwa izo ngabo z'abanyamahanga zihari zikora ibibi gusa, kuko hari n'impunzi nyinshi cyane, hari impunzi nyinshi cyane tuvuge nka FDLR. Ntabwo ngiye ndi muri FDLR sinzivugira sindi umuvugizi wazo, ariko hari impunzi nyinshi zibana n'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda, hari n'abana bato bagiye binjira muri FDLR abo bose bakavuga bati natwe ntabwo twasiga impunzi zacu tugomba kuzihagararira tukareba ko hatagira abazihohotera muri buka ko hashize imyaka 3 mu Rwanda na Congo baravuze bati tujye kurwanya izo ntera hamwe FDLR kuko babita ngo ni ntera hamwe bakora bya bindi bise ngo umoja wetu bamaze igihe kitari kigufi batera barasabica bagira bati hapfuye abaturage benshi abasirikare n'abasivile ariko ntabwo intambara yarangiye ndibuka ko icyo gihe bavuyeho bishimye bavuga ngo ikibazo cya FDLR cyarangiye
naho umuntu yakwibaza cyane cyane kuri ikibazo muvuzeho mugira muti hari ibibazo bitavugwa kandi ari bibazo Rusiya umukundwa wowe uraho ibiganiro bibera i Kampala iki kibazo nkuko ambasaderi Ndagijimana kivuzeho cyuko abo bantu ba M23 bashobora kuba bifuza ndavuga bifuza nk'akarima kabo igihugu cyabo bavuga bati turashaka kwita ku mutekano w'abaturage bacu abantu bacu iyo ngingo yaba iri mu bintu zasuzumwa
iyo ngingo mu kibazo cy'umutekano muri rusange mu burasirazuba bwa Congo ni kibazo gishobora kuvuka cyangwa se gisanzwe kiriho cy'amoko biri mu ngingo bigaragara ko zigomba gusuzumwa byanze bikunze kuko nicyo ngingo yonyine umutwe M23 ishyira imbere n'ubwo ngo biramutse bidasuzumwe ntabwo intambara bashobora kuyishyira ntabwo bashobora gushyira intwaro hazi ku buryo rero naho bagera ubwo bemera bakavuga bati tugiye kwemera kuvugana ariko ntituvuge ku kibazo cy'imitwe y'abanyamahanga bitwaje intwaro bari mu gihugu cyacu ni ukuvuga ngo ni hahandi bazongera basubire mu ntambara bongeye bitwaje iki bitwaje cya kibazo ikibazo gikomeye ni ikihe cyo ngiye nkurikije uko nabaye mu karere n'ukuntu nkurikirana ibintu uko bimeze ntabwo na rimwe ikibazo gishobora kuzakemuka iyo mitwe yose ifite abantu bayifasha bayihereza intwaro nicyo kibazo gikomeye cyane intwaro zuzuye mu karere intwaro zigurishwa ku ruhirya no hino gucukura amabuye y'agaciro bituma bashobora kubona amafaranga yo kugura izo ntwaro nicyo kibazo gikomeye kuko izo ntwaro ziramutse zitabonetse n'ayo mabuye ataramutse ngo agurishijwe nyine agurishwa abone ayo mafaranga aboneke yo kugura izo ntwaro
icyo ni ikibazo gikomeye Rusiya yavuze ikibazo cy'umutungo wa Congo ubwawo Ambasaderi Ndagijimana musesenguye mwe kugira ngo ikibazo cy'intwaro zinjira muri kare ya karere ikibazo cy'amabuye y'agaciro ahacukurwa mubona byakumirwa bite kugira ngo kare ya karere kagenzurwe na Congo ubwayo n'ingabo za Congo ubwazo nta banyamahanga bivanzemo
icyo kibazo kugira ngo kirangizwe nuko abantu bakwemera bakavugisha ukuri ndagaruka ku kuri kuko akenshi bakunda kubica ku ruhande nyamara ikibazo cya mbere bakwibaza bavuga bati ni bande babikora abo ngabo bajya gucukura amabuye ya Congo abajya gusahura Congo ni bande babikora umaze kumenya neza ababikora kandi barazwi hari za raporo zakuzwe na Loni
iyo raporo ya ONU yashinje cyane cyane leta y'u Rwanda ndetse n'iya Uganda ko byabiha intwaro
y'amahanga cyane cyane yo mu Bubiligi mu Bwongereza muri leta zindi ndetse ubu ngubu bavuga ko hari n'abafaransa bagiyeyo hakaba hari na n'izo ngabo zose ziriyo izikomoka mu Rwanda izikomoka i Buganda n'ahandi ariko cyane cyane bamwe mu basirikare bakomeye bo mu Rwanda bafiteyo za mine zabo bashobora kuba banakorana n'abantu batumvikana muri bya politiki ariko kubera ko bahuje inyungu bakaba bakorana ibyo nabyo ntawabimenya ariko rero mbere y'ibyo byo gusahura Congo kuko impamvu zishobora kuba ibyo byo gusahura hari impamvu za politiki ikomeye turavuga ngo amahoro muri Congo umuntu yakwibaza atese mu Rwanda ho hari amahoro mu by'ukuri amahoro si ukuba nta ntambara ihari intambara si amasasu intambara si ukurasana si ugutemana ni ukureba mu kirere ukavuga uti ese ko mbona imvura yenda kugwa mu Rwanda hari ibibazo twirengagiza nka kiriya kibazo cya FDLR kuko kuvuga ngo Congo nirangiza ikibazo cya FDLR izakirangiza ite aba FDLR se n'abanyekongo ikibazo cya FDLR kiri mu Rwanda n'abasirikari b'abanyarwanda n'abana b'u Rwanda ntabwo u Rwanda ruzahora rubwira Kinshasa ngo nige kugirana ibiganiro na M23 na CNDP kandi urwo rwanga kuvugana na FDLR
none se FDLR ambasaderi Ndagijimana mwe mbabajije ikibazo cy'umutwe wa FDLR uri hariya muri Congo u Rwanda mbibutse ko rwakomeje kuvuga ko uwo mutwe urimo abakoze genocide bashinjwa ibyaha bya genocide mwe mubona ikibazo cya FDLR cyakemurwa gite kugira ngo nibura agace kamwe k'amahoro yo muri Congo kabe kagiye ku ruhande
ikibazo cya FDLR ntabwo ari ikibazo cy'umwihariko ni nk'ibindi byose bituma amahoro ahungabana ikibazo cya FDLR kugira ngo kirangire nta wundi muti ni ibiganiro n'abasirikare bashobora kuba bamwe muri bo bafite ibyaha bakoze nk'uko FPR na ITER u Rwanda harimo bamwe bakoraga ibyaha aho bari ariko ntago yabujije leta y'u Rwanda kuvugana nabo kandi ikibazo cyari cyarangiye uretse ibyaje kuba muri 1994 sinumva impamvu abo muri FDL nabo batajya kuganira n'abandi banyarwanda ibintu bikaba bibi
icyo kibazo
cyangwa bakababarirwa igihugu kikongera kikagira amahoro
ye icyo kibazo kangaruke kuri Rusi umukundwa uri Kampala Lisi umukundwa ikibazo cy'umutwe wa FDLR nkuko ambasaderi Jimana yakigarutseho nacyo ni ikibazo ubundi gikwiye kuba cyasuzumwa ubwacyo aho ngaho mu ngingo zavuzweho cyangwa zivugwaho I Kampala icyo kibazo cy'uko FDLR nk'umutwe w'abanyarwanda ushobora kuwagana na leta y'u Rwanda kugira ngo amahoro arambye mu karere azashobuke icyo kibazo uracyumva mu biganiro ushobora kuba byazavugwaho
ni kibazo kivugirwa hagati y'abanyekongo ariko badashobora gushyira ku mugaragaro mwibuke yuko FDL na guverinoma ya Kongo yashinjwe nayo cyane n'amaraporo ivuga ko abasirikare bayo ndetse muribuka ko nawo nuhagaraye mutwe wa gisirikare aherutse guhagarikwa na guverinoma bajya kubera ko muri raporo bavuze yuko y'umuryango w'abibumbye bavuze ko yafashaga yoherezaga intwaro umutwe wa FDL usibye no kuvuga umutwe wa FDL hari indi mitwe nk'iy'abarundi ndetse n'iy'abagande abantu benshi badakunda kuvuga cyane ni ikibazo gikomeye guverinoma ya Congo kubera ko idashobora kubona uko igikemura nayo bigiteye impungenge ariko badashobora no kukivuga ku mugaragaro ikibazo cya mbere gikomeye ni iki ikibazo cya mbere gikomeye ni uko iyo mitwe ntabwo iri ku butaka bw'ibihugu bituranye kuba batari bafata byibuze n'agace kamwe ngo bavuge bati wenda dufite muri aka gace kanaka wenda dushobora kuba twabona naho duhera dusaba imishyikirano biragoye kugira ngo ibihugu by'abaturanyi byemere gukora imishyikirano n'imitwe isa naho itabateye impungenge mu gihe cyose bazi neza ko bashobora kubakurikiza uko mbona mu karere hameze mu gihe cyose bashobora kubona uburyo bwo kubagenzurira kuri ubwo butaka bw'abanyamahanga nta na rimwe bashobora kuzemera ko habaho imishyikirano ikindi cya kabiri gikomeye nuko nyine Kongo ubwayo nta gisirikare nta gipolisi gikomeye ifite bivuze ngo iyo bugarijwe botejwe igitutu n'iyo mitwe yindi ivuka y'abanyekongo kugira ngo nyine barwanye iyo mitwe y'abanyamahanga akenshi bakoresha iki bakoresha iyo mitwe y'abanyamahanga nyine kugira ngo bongere barwane nayo ku buryo ni intambara y'urudaca idashobora kuzatirangiye kugira ngo ikibazo gikemuke burundu nuko gusa iyo mitwe idashobora kubaho kugira ngo itabeho rero ni ikintu bizagenda gute ntabwo abantu bose buri ubazize wese nta n'umukuru igisubizo kigaragara abe yakubwira ati ikibazo kizakemuka gutya burundu
turebye cyane cyane ku kibazo cy'amahoro arambye mu karere musanga ibiganiro byaguye kuri iyi mitwe yose tuvuga iri hariya mu karere k'Uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibihugu biri muri kara karere byaba ari wo muti watuma koko umutekano n'amahoro bigaruka muri kara karere
nge mbona ari umuti wonyine ushobora kuzana amahoro muri kara karere ariko kandi umuntu icyo kibazo yakigira rusange kuko hari n'impunzi nyinshi cyane z'abanyarwanda ziri mu mahanga haba I Burayi haba muri Amerika cyangwa muri Afurika hari ubwo twumva ngo bagiye gucyura impunzi zo muri Zambia zo muri Malawi zo muri Uganda zo muri Congo ngo babacyure ku ngufu cyangwa babambure statut y'ubuhungiro ibyo ubundi leta itekereza neza yagombye kuvugitaho kugira ngo dukomeze kwihanganisha n'abari abantu bahunze igihugu cyacu reka tubegere tuganire nabo tumenye icyatumye badashaka gutahuka mu gihugu cyabo baba abasirikari baba abasivili umuntu yakwibaza ati ese rwarakabije wayoboraga FDL yabaye umumarayika aho agereye I Kigali kubera ko yemeye kuyoboka ubutegetsi bwaho noneho abo bakoranaga bo bakomeza kuba amashitani abo bantu bo wabegera akaganira nabo cyane cyane ko abenshi muri bo muri iki gihe nta nabo bahuriye n'ibyabaye 1994 abenshi ni abasore n'inkumi bato bava mu Rwanda bakajyayo ikindi tugomba kumenya ni uko ibya FDL ikibazo nikitarangira hari n'indi mitwe izavuka y'abanyarwanda ishobora guhera n'ahandi ntabwo ari muri Congo gusa abantu barababaye
ntitubikora
duce mu Rwanda no muri Congo hazaza amahoro naho ubundi dukomeza kwanga kuganira tukabwira abanyekongo ubundi baganire babone umuti w'amahoro kandi twe nta mahoro dufite mu by'ukuri intambara izava muri Kongo ahubwo idusange mu Rwanda ntabwo mbyifuza ntabwo nifuza ko abanyarwanda bongera guhonyoka bongera gushira bazira abategetsi banga kumva ijambo ryiza ry'amahoro n'ubwiyunge.
Ndabashimiye cyane ambasaderi Ndagijimana Lisi umukundwa ahongarutseho i Kampala. Urebye ibyo tumaze kuvuga ukareba n'icyizere abashyikirana aho ngaho i Kampala bashobora kuba bafite, wowe ubwawe urabona hari icyizere cy'uko imishyikirano barimo hari icyo izageraho, cyane cyane turebye izi ngingo zindi zititabwaho?
Urebye mu bo twagiye tuganira bose abo muri M23 bo baravuga bati twizeye neza ku kibazo noneho kizarangira burundu, kubu ngubu guverinoma igiye kutwizeza ko bagiye guhagarika gukomeza gufasha imitwe y'abanyamahanga hanyuma ntibakomeze kuduteza umutekano muke. Ariko ku rundi ruhande guverinoma nikavuga ati ibibazo by'abanyamahanga mwibituzanaho, ku buryo rero nta kizere umuntu ashobora kugira cy'uko hashobora kuba aya masezerano ntashobora kurangiza burundu intambara n'abanyekongo nubwo bari mu mishyikirano, nubwo bari kujya mu mishyikirano batangaza yuko imishyikirano izagarura amahoro. Bo iyo muganiriye ku rundi ruhande bakubwira ko nta kizere bafite, baravuga bati cyane cyane ko nk'umutwe wa M23 watwaye intwaro nyinshi cyane zari mu mujyi wa Goma. Ikindi kandi batwaye n'abasirikare n'abapolisi bose bari muri uwo mujyi, bashobora kuba ngo bari mu myitozo, bari kubaha n'indi myitozo, ku buryo bavuga bati ntabwo twizeye neza yuko abo turi gushyikirana nabo intambara bateganya kuyirangiza. Abandi nabo bakavuga bati ibyo bibazo byacu bikomeye ntabwo Kinshasa ishaka kubikemura, bo bashaka kutuzanaho ibindi bibazo biboroheye bitaremereye cyane ibyatumye turwana.
Ambasaderi Ndagijimana, muri make cyane rwose, mwe mubona icyizere cyangwa se ubushake bwo kugira ngo ibiganiro nka biriya bigere ku nshingano cyangwa se ku mwanzuro uteganijwe byava hehe?
Nabivuga mu magambo make rwose, kugira ngo iriya ntambara ya M23 irangire, Leta y'u Rwanda igomba guhagarika kuyishyigikira no kuyifasha no kuyiha ibikoresho. Twari twarabivuze n'igihe cya CNDP, muzi uko byagenze, Nkunda baramujyanye bamujyana i Kigali ngo arafunze, ariko mu by'ukuri ntafunze. Nyuma Ntaganda nawe bati ntagomba gukorwaho, kandi ubucamanza mpuzamahanga bumushaka, nibwo iriya ntambara izitangira. Kuva aho Nkunda nako Ntaganda viriye mu gisirikare cya Congo, nta mezi abiri yashize intambara izitangira. U Rwanda, Leta y'u Rwanda igomba gufata ibyemezo ikavuga iti reka mpagarike ushoza intambara mu baturanyi bacu. Icyo gihe M23 cyangwa CNDP n'abandi bari muri kare ya gace ntabwo bashobora gukomeza iriya ntambara, kuko bikomeje n'abandi baturage ba Congo bari muri kare nabo bavuga bati ese bariya nibo bazi kurwana bonyine, bikabura udaca kandi ntawamenya uzatsinda. Nibihagarara ibyo, amahoro azagaruka nk'uko byari bisanzwe kuva igihe cya independence.
Reka duse nk'abacumbikira aha muri uyu mwanya. Ndabashimiye ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Gusa guverinoma y'u Rwanda yakomeje gusubiramo ko nta nkunga yigeze iha uriya mutwe wa M23, kandi ko nta ruhare u Rwanda rufite mu ntambara no makimbirane akomeje kuvugwa muri kariya karere k'uburasirazuba bwa Congo. Ndabashimiye cyane ubwo ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana mu Bufaransa. Ndabashimiye Lucie Mukundwa i Kampala muri Uganda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.